Историята на Кирчун не е нещо ново за уважаемия консуматор на информация, който ежедневно слуша, гледа и се блъска в подобни истории за хора на ръба. На ръба между нещо подобно на живота и смъртта. И в историята на Кирчун, както напоследък се случва често, когато държавата се оказва безучастен наблюдател на нечовешките опити за оцеляване, се появява простичката, но важна подкрепа на хората наоколо. В случая на Кирчун, съседи и приятели на семейството създават странни във Фейсбук за събиране на средства.
Преди 2 години бяха му поставили диагноза, че му остава 1 месец живот на детето и трябва да му се постави веднага клапа. След повторна консултация с неврохирург, на който съм изключително благодарна, му се назначи ядрено-магнитен резонанс, тъй като тогава имаше само направен скенер. Той каза, че детето не е за поставяне на клапа, просто трябва да се следи с резонанс, за да се види дали тези вентрикули се увеличават или не.
Как приехте вие тази грешка? Как приехте след това разяснението, че всъщност на детето ви не остава 1 месец живот?
Какво да ви кажа? Значи в момента, който го чух това нещо, просто не знаех къде съм и обиколих всички възможни банки да попитам какъв е начинът за набиране на средства. Вече като се разбра, че не са точно така нещата, най-лошото е, че няма институция, която да откоригира тези грешки. Просто нашата страна самите институции не се самосезират и никой по никакъв начин не си понася наказания във всяка една област.
3-годишното момче страда от хидроцефалия, епилепсия и генетична кожна болест. До 260 лева на месец са средствата, с които разполага тричленното семейство. А за нормалното лечение и рехабилитацията на детето са нужни близо 2000 лева. Заради липсата на средства, детето не приема всички необходими медикаменти, в резултат на което наскоро се стига до сериозно влошаване на състоянието му.
За да живее това дете нормално, трябват от порядъка на 1600-2000 лева, тъй като ние сме под наем и благодарение, че самите собственици са много благосклонни и ни правят много компромиси и по всякакъв начин се опитват да ни помогнат, но той все още е на памперси, все още пие адаптирано мляко, необходими са му средства за процедури, необходими са му средства за мазила, тъй като при всички тези заболявания, които аз изборих детето има, просто нашата държава единствено му дава двойни детски като дете инвалид и инвалид пенсия, която има, което се събира към 260 лева. Касата единствено поема депатина, който е за епилепсията.
Случайни ли сте със съпруга ви?
Ние, за да стигнем до вас, медиите, да потърсиме помощ, това трябва да е показателно за всички хора, че освен, че сме отчаяни, просто ние бяхме без никаква надежда. Единствената надежда беше, че ако някоя медия не се обърне, за да стане това нещо публично достояние и по някакъв начин да се раздвижат нещата, просто нямаше да се оправя. Аз тази борба я вода от 3 години. За един родител да излезне и да започне да обяснява сагата на детето си и целия си живот, е трудно, емоционално е трудно, защото когато един човек е в някаква безизходица, не се притеснява какво ще кажат хората, как ще го кажат, но много е болно да разговаряш, да обясняваш, че твоето дете просто е в една така безнадежна ситуация и никой не иска да му помогне.
Кое ви беше най-трудно до този момент?
Мъжът ми случи въпросния наложен запор. Това беше 2011 година, когато кредита, който има, стана изискуем. Обърнахме се към банката. Питахме се с документи да обясниме как стоят нещата, че ако те му наложат този запор, няма как да се изхранва това дете. Наложи се, той замина в чужбина, беше няколко месеца, след което се върна. Тук работеше временни работи, парите не стигаха, той се недохранва, не стигат за процедури, беше спрян.
В момента, в който семейството изпитва най-сериозни парични затруднения, се налага за няколко месеца през лятото на миналата година тримата да нощуват на паркинг в колата си.
Юни, юли и август месец престояни 3 месеца в кола е бил по паркингите по центъра. И въпреки след толкова месеци, когато детето мине по тези места в центъра, все още задава въпроса, сега вече сме без кола, но преди това, като минахме с колата, пък сега и пешеходно, като минем, той каза, мамо, ние сега тук отиваме, за да лягаме да спим. Въпреки, че толкова месеца минали, той помни местата, на които ние сме спирали с колата, за да спим. Местата, където сме ходили горе на Витоша, за да му топлим вода, за да го къпем. Всичко това на него все още е в съзнанието.
След като стана популярна страницата във Фейсбук и след като проблемът ви наистина стигна и до повече хора, са ви се обадили служители от тези институции, които преди това са били без отношение към вас?
Ами, обади ми се служител от Агенция социално подпомагане, който е на по-високите етажи. Обади се да попита дали имам някаква претенция към самата институция. Първо ми стана неприятно, второто, което част само като чух от коя институция се обаждат, първото, за което си помислих, че може би ще имам проблем с институцията, че детето може да живее в такива условия. След разговора вече започна така да ми става малко неприятно и противно, защото трябва да се популяризира дадена история и чак тогава някоя институция да се сети да попита дали ти имаш някаква нужда.
В социалната мрежа обаче обикновените хора, онези извън канцелариите и институционалните офиси, все още продължават да помагат на Кирчо, едно от многото деца. Това е името на страницата във Фейсбук – да помогнем на Кирчо. Там, където хората с желание могат да се свържат с него и с семейството му.
Какви са мечтите на сина ви?
Той имаше огромното желание миналата година, дядо Коледа, да получи акумулатор на кола. Ние му бяхме обещали, но след това дядо Коледа не можа да се справи. Бяхме му обещали за рождения му ден. Също не можахме да се справим. Очакваше, че може би тази нова година дядо Коледа ще му донесе. Пак не се получи. Въпреки всичко, детето има някакви такива надежди и казва, че татко му сега като работи, като изкара парички, ще получи акумулатор на кола, ще получи влакче, ще получи трамвайче, просто